pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Martes na naman at ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At nandito na naman tayo sa Health Matters dahil napakahalaga ng inyong kalusugan. Your health really
matters.
Ayan, nasa DCUP 1602 tayo. Kasali ka. Ako, maganda ang mga topics natin ngayong araw na ito.
Nakakaloka. Ito yan, Classmate June.
Ito ang unang-una. Ito, Classmate Rog.
Paborito Rog. Natin to.
Totoong buhay. Miyembro ka na ba ng PhilHealth?
Hindi pa.
Aray ko! Tigas na
ngayong
muno
Mayo,
kasi.
Nagpa-schedule na talaga. Naglagay na ako ng schedule na mag-offset ako sa gantong araw para makapag-parehistro.
Hindi ba online pwede na mag-rehistro?
Ay, hindi ko lang alam ngayon.
Tingnan mo, I think pwede na mag-rehistro online eh. Tapos, ang dali-dali magbayad niyan pag self-contributing ka. Hindi ka pumunta kaila sa offices nila, pumunta ka doon sa mga bayad-bayad centers, yung mga ganun, sa mga mall-mall, tumatanggap na sila eh.
Basta ito.
Meron ka lang. Oh, di ba? Meron. Andali.
Pag pumunta sila sa philhealth.gov.ph, i-click nyo lang yung online services. Ayan, electronic registration.
Ayun. Di ba madali? Ayun, oo, pwede mo na gawing online. Pinadadali ng PhilHealth ang mga buhay natin kasi wala naman tayong choice. This is the best alternative to universal healthcare dito sa Pilipinas, di ba? So, dapat pag-miyembro tayo ng PhilHealth. Pero meron ako nababalita ang Classmate Rog. Una-una, ang mga
ito.
Fixers. Bakit ba may fixers? Bakit? Explain mo sa akin, Classmate Rog. PhilHealth lang may fixer pa.
Ito yung mga nananamantala sa kawalan ng kaalaman tungkol sa PhilHealth. Correct. Na hindi nila alam na libre yung pagpapalit.
Eh kasi yan naman ang problema ng PhilHealth. Sila lang may alam ng buhay nila. Hindi naman yung binobroadcast sa lahat. Dapat talaga maging guest na natin dito consistently si Mr. Aceron. Bigyan natin siya ng 5 minutes a day to talk about anong bago serbisyo ng PhilHealth. Tama, ikaw hindi mo alam, you can register online.
Oo nga.
Diba? Kaya marami naloloko ng mga fixer-fixer. Mga classmate, hindi nyo kailangan ng fixer. Para sa PhilHealth. Tsaga-tsaga lang ng konti, magpila-pila. If you want, register online.
Yes.
At lalo na yung mga ating mga senior citizens, yan yata yung inaatake ng fixer. Kasi medyo hirap nang gumalaw, gustong magpadaliin na lang ang buhay.
Kukuha ng
fixer. Mga senior citizen classmates, hindi po kailangan. Kung kailangan nyo pumunta ng ospital, pakita nyo ang senior citizen ID nyo, considered PhilHealth member na kayo. At doon mismo sa ospital, aayusin ang yung PhilHealth. Kayang ayusin yun. Sa tatay ko, kanun ang ginawa ko eh. Kasi ako yung nagko-contribute, hindi ko na-amend yung aking membership data record na ang father ko ay anong tawag doon?
Dependent
ko. Noon na-hospital ang aking tatay, aba, punta ako kay Miss PhilHealth sa San Juan de Dios Hospital. Smiling naman niya siya. Ang bait-bait niya. Sabi niya, sir, anong pong kailangan nila? Ma'am, hindi ko pa naayos sa aking membership data record. Ako ang dependent ko, yung aking tatay. Nandiyan sa emergency room now. Ay, okay, ayusin natin. Bago kayo lumabas, ayos na yan. No problem. Basta ang PhilHealth ID number nyo. Yun lang. Hiningin ng PhilHealth ID number ko. Inayos niya lahat ng papeles. Nung lumabas kami, nadiskwento ha kami na madali. Madali yung buhay. Sabi nga ng PhilHealth, pag senior citizen kayo, hindi kayo tatanggihan ng kahit anong ospital at considered may PhilHealth card na kayo. Ang ayusan, doon na mismo sa ospital. Mga tweetams ang mga babae na at lalaki ng PhilHealth. Walang biro mga classmate. Mga tweetams sila lahat. Pinandidilatan yata ni Mr. Aceron para maging tweetams sila. Sabi na, behave! You're providing service to our countrymen, kaya behave. Huwag kayo masungit. Hindi sila masungit mga classmates. Ang dali-dali kausap. Ang problema yung mas sa PhilHealth offices. Kasi ang pila naman dyan, classmate. Ay, Jesus ko, pumasok ka ng alas 7 ng umaga, uuwi ka ng alas 7 ng gabi sa haba ng pila. So to avoid the pila, ayan, online, pwede kayo mag-register. Kung magbabayad, ba't kayo magbabayad dun mismo sa opisina? Sa mga bayad center, pwede, sa banko, pwede, kahit saan, pwede. Isang damakmakang Shumart. Shumart ang tawag talaga, na paghahalatang edad ko, mga klase. Isang damakmakang SM. At sa lahat ng SM, may bayad center, doon na lang kayo magbayad madali. Or sa opisina Dapat ang office ay nagbabayad. Anong problema sa opisina naman, classmate George? Ba't maingay yung silya ko? Nag-i-squeak. Ayun, no? Squeak, mga classmate. Anong problema sa mga opisina?
May mga tao sa opisina mismo.
Oo, may mga kawatan na employers. May mga kawatan, mga classmate. Parang kawatan rin sa GSIS or sa SSS. More SSS. No? Sa GSIS, wala yata sila masyadong lusot. Mm. Kundi, mali-late lang. Kasi mabagal yung mathematics. Pero sa SSS, ako, maraming kumpanya. Hindi nagbabayad ng SSS contributions mo. Ganun rin, mga classmate, ang PhilHealth. Uh-huh. Hindi sila nagbabayad ng inyong PhilHealth contributions. Aba, meron nga ditong nasa pahayagan, no? Anong to?
Galing sa ano, Philippine Star ngayon.
Ayan.
Ano to? Nilabas nung May 5. So, bagong-bago. Ayan. PhilHealth pananagutin ng mga pabayang employers. Prosigido ang Philippine Health Insurance Corporation na habulin at pagbayarin yung mga employer na hindi nagbabayad at nagsusumiti ng report ng kanilang contribution. Gayon din ang kanilang mga empleyado. Ayan, sabi nga ng PhilHealth, ayaw naming may miyembro ng PhilHealth mula sa mga employed sector na hindi makagamit ng benepisyo dahil sa kapabayaan ng kanilang mga employer. Ito ay dahilan kaya inilabas namin itong paalala para sa kapakanan ng mahigit 13 milyong empleyado mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sinite nila dito yung Section 8 ng Revised Implementing Rules and Regulations ng National Health Insurance Act ng 2013 na may pananagutan nga yung bawat employer.
Correct. Na pero ang liit, classmate Roger, liit-liit. 5,000, ano ba yun?
Ayun.
Diba? Kung 100 empleyado mo, yung 5,000 walang ibig sabihin yan. Diba? Ko naman, maawa naman kayo, mga employer. Kapitalista na nga kayong walang puso. Huwag nyo naman gawing kawatan pa yung pag-contribute kalusugan nyo sa PhilHealth. Kalusugan ng mga empleyado nyo yung kalusugan nating lahat. Mano nang mag-contribute. Diba? At alam ko may facilities online para sa mga employers, para madali sila makapag-register, update records, etc. Pinadadali na nga mga buhay ninyo, mga kawatan pa kayo. Ano ba yan?
Puntahan lang nila yung online services. Meron doon nakita natin, di ba, classmate? Oo. Yun? Electronic Premium Reporting System. Ayan, enables employers to post payments of their employees on real time.
Oh, real time posting of payment. Naku naman, konti lang naman yung isusubi nyo para sa PhilHealth, hindi nyo pa magawa. Tinatanggal nyo naman yan sa pera ng empleyado, ano ba? Never mind. Pero mga classmate, paano natin masisigurong hindi tayo mapapasok sa alanganin dahil sa ating employer? Anong gagawin mo, classmate Rog?
I-check ko.
Correct.
Mismo.
I-check nyo kung nagko-contribute sila. Meron ng bagong labas na memo ang PhilHealth na yung bawat miyembro pwedeng tumingin sa online kung rini-remit nga talaga ng employer nila. Hindi ko lang mahanap, hindi namin mahanap kasi naku, ayan na naman ang problema ko sa PhilHealth. Sila-sila lang may alam.
Nakakaalam din. Nakatago din sa website.
Nakatago, linilihim nila. Ayaw naman pagsabi. Ano ba yun? Diba? Pero I'm sure that is a very good facility. Kung hindi, eto, tarantahin niyo yung accounting office niyo every quarter. Humingi kayo ng MDR.
Oo.
Forsado sila magbigay ng MDR niyo. Kasi kailangan mo yung MDR para kung magpapa-hospital ka, dadadalhin mo yung MDR mo eh.
Ito yung membership data record.
Actually, mga classmate, hindi na kailangan yung MDR. Kasi yung taga PhilHealth sa ospital, nabubuksan nila ang record mo at nakikita nila yung MDR mo. Kaya nilang gawin yon. Yun ang ginawa ko. Sabi ko, ano, yun naman pupunta ko ng MDR. Ako, wag na po. Dito na lang buksan ko yung record nyo. Di bongga, kasi matulungin nga yung taga PhilHealth. Pero mga classmates, ito gawin nyo. Hingin nyo sa accountant nyo, sa office manager nyo, sa kahera nyo, kung anong tawag nyo sa kanila, ang inyong MDR. Sabi nyo, papa-hospital kayo. Oh, tapos biglang gumaling na kayo. Pero every quarter, para ma-check nyo lang kung nagko-contribute sila. At kung hindi sila nagko-contribute, isumbong nyo po kay Tulfo. Isumbong nyo po sa PhilHealth mismo.
Diba? E-report. Meron ding online. Contact us.
Contact us. Meron sila mga telepono. Madali naman sila sumagot. Mababait naman sila. Naturuan na sila ng good manners and right conduct. Hindi naman kayo babastusin. At huwag kayong matakot, mga classmate, kasi karapatan nyo ito. Ayan, correct. Ayan, okay na tayo sa PhilHealth. Talk naman tayo ng isa pang issue.
Ano yan?
Tataranta si classmate bro. Wala sa kanyang programming yung isang issue.
Pwede ko bang banggitin yung ano, contact information
sige
ng PhilHealth?
Sige nga, bigay mo yung contact information. Matuwa sa atin si Mr. Aceron.
Oh, eto. Pwede kayong tumawag sa 441-7444. Local 02. Call center naman 441-7442. Ayan.
Ayan mga classmates, ilabas muna ang lapis at papel. Ready na kayo? May lapis at papel. Isulat na ito ngayon din.
Ulitin natin. 441-7444 at 441-7442. At pwede rin silang mag-email. Madali lang tandaan. actioncenter@philhealth.gov.ph.
Subukan ka kaya natin yan. Tumawag tayo tapos tanungin mo kung may contribution ako.
Oo nga.
Kung sino man dito. Tingnan natin. No? Pa-check natin. Meron ba tayong mga PAPA dyan na pwede gumawa? Mm-hmm. Para end of the program, eh.
Sige, kausapin natin si ano, classmate Jessica mamaya.
Ayan. Sa break. Oh, meron pa ako isang issue. Hindi naman issue. Paalala lang. Meron lumabas si DOH. Secretary na ba siya o acting pa lang?
Ang alam ko po, Garin. Secretary na.
Siya na, secretary. Okay. May mungkahi siya yung magpapatuli ng mga bagets. Mm. Huwag na dipokpok.
Oh, nabasa ko rin ata
yan. Nabasa mo yun? Sa Facebook ko, sabi ko, hindi naman ako magpapatuli na matanda na ako. Doon sa mga bagets, classmate. Yung mga 12, 11, yung mga may raging hormones. Ayan, nasa adolescent stage. Mm-hmm. Huwag na yung dipokpok. Nguya-nguya and dura-dura school of tule. Hindi na uso yan, mga kapatid. Uso ng anesthesia.
Uh-oh. Uso diba? Ng hygiene.
Uso ng hygiene. Kasi maraming infection na nagaganap. Pag na-infection kayo, mas malaking problema yon. Yung nangangamatis na tinatawag. Mm-mm. Mas malaking problema yon. Ang dami naman, pati sa mga local barangay nyo, pwede kayo magtanong, meron ba libre servisyong ganito ang DOH? Alam ko meron meron mga NGO na nagbibigay
ng libreng tuli.
Na mga grupo ng mga doktor-doktor sa mga health center. Marami ah, kaya at si Lolo na nagngunguya-nguya at pok-pok-pok-pok, it's time to retire. Enjoy your life na lang.
Oh,
diba?
Tama yan, classmate Lolo.
Enjoy your life na lang. At abisuhan nyo sila bagets. Uy, doon kayo pumunta sa center. Mas bongga doon kasi bibigyan ng tamang antibiotic, tamang paglinis, tama lahat. At importante actually yung pagtuli. Segue ako sa isa pang issue. Ayan, ang bilis ka mag-segue. Dapat na segue na, may pagtuli ba sa PhilHealth? Covered kaya yung PhilHealth? Ayan. Ano nga ito? Meron tayong katanungan. Pero bago texter 8332, segue ako sa susunod na issue. Speaking of tuli, meron isang study ako nabasa. Alam niyo naman, classmate, ako yung nag-aaral tungkol sa HIV/AIDS. Dapat dinala ko yung artikulo ko eh. Kasi meron akong gustong i-quote yung artikulo. Kasi lumabas, di ba? It's HIV testing week.
Oo, tama. Ngayong linggo yan.
Ngayong linggo yung HIV testing week. Kaninong pakanaba yan? Ayan. May issue ako dyan eh. May issue ako dyan yung testing na yan. Yes, I agree. We should be tested. Everybody sexually active should be tested. Especially those who are prone. Meaning susceptible. O yun nasa sa kanilang pag-aaral eh pwedeng ma-infection. Okay. May study pagsasabi pag hindi ka tuli, yung infection can go through the, ano tawag doon? Hindi ko alam.
Foreskin.
Pwedeng maipon doon. Pwede ka ma-infect through there. May illustration pa nga ako nakita. I don't know how true it is. Pero sabi nila, mas hygienic nga yung circumcised.
Kasi mas
especially sa sexually transmitted infections. Hindi na diseases. Infections. Ang tawag dyan. Ngayon, meron naman HIV testing week. Ako hindi palo dyan. Kasi bakit nga doon sa lumabas sa pag-aaral ko na HIV, sabi ng mga may infection na ito, ang anonymity ay napakahalaga.
Ayan, oo, nabasa ko yung
nabasa mo yung artikulo ko, di ba? Napakahalaga. Mm-hmm. Aba, bandera ba natin may HIV testing week? Sino magpapatest sa inyo? Parang hello. Di ba? Hello. Alam nyo mga classmate, ang isang proven way to encourage people to get tested ay yung ginagawa sa social hygiene clinics sa Quezon City. Kila Doktora Santos, dyan sa Project 7. Nagtsatsaga sila at yung mga HIV, yung galamay niya sa kanilang NGO doon. they go to areas where there are sex workers,
mm-mm,
mga clubs for gays,
mm-mm,
at yung mga areas na malamang sa malamang merong mai-infection dito.
Mm-mm.
Nagtatayo silang maliit na booth na kubli naman sa mga tao. No?
Mm-hmm.
At hi, gusto mo magpa-test libre? Chika-chika value muna. Mm-hmm. At one-on-one yun.
Ah,
anonymous yun. Chika-chika value lang talaga.
Mm-hmm.
Alam mo naman tayo, machika tayo.
Mm-hmm.
And sa dami ng nasa club na yun, whatever, nagpapa-test sila.
Wow.
Oo, mm-hmm, nagpapa-test sila. Active nga lang, dapat ka pumunta. Siyempre, slight puyatan yan, mga classmate, kasi gabi-gabi yan. No?
Mm-hmm.
Ang kwento sa akin ni Dr. Santos, every time they go out, they test around 100.
Ang dami. Oo,
potential patients. No?
Mm-hmm.
So 100 na yon, 10 are infected.
Aray.
So the average really 10%. Is 10% of the susceptible population. Ang laki, ano?
Ang laki.
Pero napaka-importante nung anonymity, mga classmates. So kung sino man may pakana ng HIV testing week, kaloka. Isa pa na loka ko, online, may lumabas, no?
Mm-hmm.
Ad eh. Meron na kasi yung you can test yourself, parang pregnancy test.
Mm-hmm.
Meron na ganong facility. Mabibili mo locally.
Ay, for HIV.
HIV. Oh, lumabas talaga na yan. Ang saklap nito, lalabas sa Facebook mo. Please tag your friends who you think should get tested.
Oh, wow.
Nahulog ako sa silya ko. Ang ganda ng objective, mm-hmm, di ba? Pero naman, mm-hmm, anonymities. Di ba pag tinag mo sila doon sa comment section ka kailan mag-tag.
Mm-hmm.
Pag tinag mo sila sa comment section, parang brinodcast mo na sa buong mundo, oh, ito mga tao, ito malamang meron.
Meron.
Di ba nakakaloka yun?
Oo.
And the key to HIV AIDS education, mga friendship, ay anonymity. Nung 1980s, nung ako'y kasapi pa sa The Library Foundation, yan yung project namin.
Mm-hmm.
Mga counselor kami. Tinuturoan kami paano magturo ng ibang mga tao how to get tested, how to avoid it, etc., etc. Alam mo, key, anonymity. Anonymity. Mm-hmm. Punta ka doon, chika-chika value, anonymity. You don't even ask their names. Tapos you give them, oh, gusto mo magpa-test dito. Buti nga ngayon, madali eh. Yung rapid testing, yung araw, pupunta ka talaga sa San Lazaro. Kakaloka.
Mm-hmm.
Ngayon, madali na. Anyway, from Texter 8332, marami po bang Pilipino ang nag-a-avail ng ganitong pangangalaga? Kung hindi po, bakit po kaya? Texter 8332, anong pangangalaga kaya ito? Hospice care? Siguro, no? Kasi, sa PhilHealth.
O baka PhilHealth.
Oo. Mga classmate 8332, marami ng miyembro ng PhilHealth. If I'm not mistaken, it's almost 90%. Pero hindi pa full coverage at hindi pa naaayos yung
mga packages nila.
Mga packages. Mm. Eh, hindi, yung availment. Kunyari, miyembro ka ng grupong dukha, dapat libre yun eh.
Mm.
Pero how is this distributed? Doon sa yung pera, yung proyekto ni Pinoy, yung pera para sa mahirap or something or another, libre PhilHealth card doon eh. Pero yun ay kung kasama ka doon. Another way of distribution ay yung sa mga mayor, binibigay
ay yung indigence.
No? Pero hindi ito malinis sa mga classmates, hindi malinis. Kailangan ayusin pa ng PhilHealth and Company paano madidistribute itong PhilHealth card, lalo na doon sa mga hindi kaya magbigay ng 100 pesos o 200 pesos a month. Di ba meron tayong mga classmates na hindi na kaya magbigay ng 200 pesos. Imbis na pambayad sa PhilHealth, papakain ko na lang sa anak ko yung 200 pesos. Paano sila? Paano natin sila malalapitan? Paano natin sila matutulungan at magkaroon sila ng PhilHealth until they are able to earn to contribute?
Yes.
But ideally nga mga classmates, wala na dapat PhilHealth card o ganyan. Dapat ID na lang na ito. Yung sa Korea, yung
universal,
ID, universal healthcare. Yung ID mo is to look at your medical records. That's it.
Mm-hmm.
Para kita na agad ng doktor yung iyong medical history.
Yes.
Yun lang ang function ng ID actually. At syempre, cute yung itsura mo. Anyway, 4:17 na tayo. Kailan tayo muna mag-break at sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin itong bago sa pandinig ko eh.
Mm-hmm. Ako
hospice din. Care. Uh-huh. Ano ba yung hospice care? Alam nyo ba mga classmates? Kung hindi, Stay tuned dito sa Health Matters sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At syempre, naririto tayo sa Health Matters at tatalakayan natin ang napaka-importante at bago sa pandinig kong hospice care. Classmate Rog, pakilala mo yung ating bisita mula sa UP College of Medicine, UPPGH.
Yeah, maswerte tayo ngayon dahil makakasama natin ng isang eksperto sa larangan ng hospice care. Si Doc ay Executive Director ng Philippine Cancer Society at Vice Presidente ng Hospice Philippines. Siya rin ay Clinical Associate Professor mula sa UP College of Medicine. Makakasama natin ngayong hapon si Doc Rachel Rosario.
Hi, Doc.
Hello. Good afternoon.
Magandang Clinical Associate Professor po kayo sa UP